დილამშვიდობის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, მსმენელს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, მაყურებელს კი ფეისბუქზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს ფეისბუქის საიტებზე. გადის ჩვენი გადაცემის ლაივ სტრიმი ყოველ დილით, ყოველ სამშაბათ დღეს 10 საათზე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წინა საარჩევნო ციკლი გრძელდება, ახლოვდება არჩევნების დღე. ძალიანაც ახლოვდება უკვე, კაცმა რომ თქვას. და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ლევან გოგიჩაიშვილი, მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანების ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსის წევრი, პარლამენტის დეპუტატი, ფრაქცია ჩვენი საქართველოს დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრი. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ის, უკვე სტუდიაში გახლავთ, მანამდე რამდენიმე საკითხს მინდა შევეხო. ბოლო დღებში რაღაცნაირად ისე ხდება, რომ ჩვენი ეთერის დროს არ ახლდება ხოლმე COVID პანდემიის ამსახველი სტატისტიკა. ამ დროისთვის და დილით მიწევს ხოლმე წინა დღის სტატისტიკის შემოთავაზება. ამ დროისთვის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა არის 13521, მათ შორის გამაჯამრთელებულია 7159 ადამიანი, გარდაცვლილი გახლავთ 109 ადამიანი. გუშინ ერთი ორმა მაყურებელმა მოიწერა ჩვენს საიტზე, მე მომართავენ, ნუ იგუდებით, ასი გუდებით პირბადეში, დისტანცია გაქვთ და მოიხსენითო, მართალი ბრძანდებით, ძალიან მიხარია, რომ ასე ყურადღებით გვაკვირდებით და გვიყურებთ. დისტანცია მართლაც საკმარისია ჩემსა და რესპონდენტ შორის, ცოტა მეტიც. მაგრამ ვინაიდან ჩვენი საუბარი არის ხანგრძლივი, ამიტომ ჩავთვალე, რომ მაინც არ იქნება ურიგო, რომ მეკეთოს მე მაინც ერთ-ერთ მოსაუბრეს პირბადე. ხო, არ არის თვალთ კომფორტული, მაგრამ არაუშავს არც ისეთი პრობლემა, როგორადაც ჩანს, ალბათ ვიზუალურად უფრო ცუდი საყურებელი შეიძლება იყოს, მაგრამ რა ვქნათ. რაც შეეხება სხვა ამბებს, დღეს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო თავმჯდომარეს აირჩევს. საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში მოგხსენებათ, შევიდა ცვლილებები ახლახან, აი ეს ამბები, როცა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს არ დაელოდნენ და მანამდე მიიღეს. სულ ბოლო, ასე ვთქვათ, წუთებში ლამის ამ მოწვევის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე და დღეს აირჩევენ იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობიდან, ასეთი იქნება პროცესი. დავით ხიდაშელი დაიბარეს პროკურატურაში, გუშინ მოგახსენებდით მასზე მისი ინტერვიუ ვახსენე. საინტერესო სტატია არის ძალიან რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE, და აუცილებლად წაიკითხეთ ასეთი სათაურით: მე თხოვნებს ვღებულობ მარტო. რადიო თავისუფლების შეკითხვას უპასუხა მან ასე ონლაინ: მე თხოვნებს ვღებულობ მარტო, ვინ დაურეკა ხიდაშელს და რა მოხდა შემდეგ. საქმე ის არის, რომ კარტოგრაფების, ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმის ბიზნესმენ დავით ხიდაშელის მიერ პროკურატურისთვის 25 აგვისტოს მიცემული ჩვენება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის 13 ოქტომბერს მიცემული ინტერვიუ შინაარსისგან. ხიდაშელი ადასტურებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის გადაცემული ყველაზე სადავო და ხმაურიანი რუკა რუსეთში იქნა მოძიებული, მაგრამ სატელევიზიო ეთერში განსხვავებულად ყვება საგანგებო მისიის დაკისრების, რუკების ძებნაძიების პროცესის, ბიძინა ივანიშვილთან კონტაქტის თუ ბეჟან მაისურაძის როლთან დაკავშირებულ დეტალებს, და ამის დასაზუსტებლად ის დაიბარეს პროკურატურის. სტატია აუცილებლად ნახეთ, ძალიან საინტერესო დეტალებს ნახავთ იქ, და არა მხოლოდ ეს სტატია, რა თქმა უნდა. შევეხებით ჩვენი მეზობლების ამბებსაც. იქ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება კი დაიდო, მაგრამ შესრულებაზე რა გითხრათ. გუშინ აზერბაიჯანმა პირველად დაადასტურა, რომ მან სომხეთის ტერიტორიაზე განახორციელა იერიში, რაც იმით გამართლა, რომ იქიდან, იმ კონკრეტული ადგილიდან მზადდებოდა, აპირებდნენ ცეცხლის გახსნას აზერბაიჯანის სამიზნებზე და ეს აღკვეთეო. გუშინ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა მიმართა თავის მოსახლეობას ვრცელი სიტყვა, ისეთი ძალიან ემოციურიც, და სადაც ლაპარაკია, რომ ბოლომდე ვიბრძოლებთ სომხეთის და არცახის თავისუფლებისთვისო. აზერბაიჯანი კი აცხადებს, რომ სომხეთმა ამ ტერიტორიების ლაპარაკი არის მთიან ყარაბაღზე, ტერიტორიების დეოკუპაცია უნდა მოხდეს სომხეთის მიერ. თურქეთი აკეთებს აზერბაიჯანის მხარდამჭერ განცხადებებს. მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეები მხარეებს მოუწოდებენ მოლაპარაკებებისკენ და ცეცხლის შეწყვეტისკენ ერთ-ერთი თანათავმჯდომარე მოგახსენებათ რუსეთი გახლავთ. მოკლედ არ არის კარგი მდგომარეობა ნამდვილად და რას რა დაგვრჩენია ჯერჯერობით ჩვენ ყოველ შემთხვევაში თვალყურს ვადევნებთ სხვა არაფერი შეგვიძლია რა თქმა უნდა. ამაზეც შეგიძლიათ ნახოთ სტატია რადიო თავისუფლების საიტზე, გამოჩნდებიან თუ არა რუსი მშვიდობის ყოფილები მთიან ყარაბაღში, რისიც ძალიან წინააღმდეგია ბუნებრივი აზერბაიჯანი, ასეთი იდეა გაჟღერდა რუსეთში. აი ესეთი გახლავთ ვითარება, მე ახლა ცოტა ხნით დაგტოვებთ რამდენიმე წამით სულ და სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ეთერში. ლევან გოგიჩაიშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი.
Radio თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
Radio თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება. ახლა კიდე უფრო შეიძლება რომელიმე მაყურებელი შეწუხდეს და მითხრას რომ მოიხსენი პირბადე ლევან გოგიჩაიშვილია ჩვენი სტუმარი. ხომ არაფერი გემუქრება ამ შემთხვევაში, მაგრამ დავიცავ მე ამ წესებს.
თქვენ დაიცავით აუცილებლად, მაგრამ მე გადატანილი მაქვს შესაბამისად.
როგორც არა, სტუმრებს არ თხოვთ, სრულიად საკმარისი ამბავია.
ხობან განდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რასაც აკეთებს.
რა ხო, არა მხოლოდ ფუნქციურადაც არ ვიცით ბევრი რამ ხო ზუსტად და
ამიტომ
გავაკეთოთ ის რაც შეგვიძლია. ანუ ლევან, დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. ლევან გოგიჩაიშვილი გახლავთ პოლიტიკური გაერთიანების ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსის წევრი, საბურთალოს რაიონის საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი, პარლამენტის წევრი, ფრაქცია ჩვენი საქართველო დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრი და ერთი რა ხა რაც იყო თქვენი თანაგუნდელი ყავდა სტუმრად ბატონი გედევან ფოფხაძე და ორი ძალიან ისეთი მარკეტინგი საარჩევნო მარკეტინგი ხომ არსებობს ძალიან წარმატებული განცხადება გააკეთა ერთი რომელმაც მოიცვა დღის პირველ ნახევარში ყოველ შემთხვევაში ყველა სიფრცე როცა მან განაცხადა რომ ის არის სპარტაკი ცოტა მეც მივეხმარე რომ დაიწყო ამ ისტორიის მოყოლა და მეორე რაც შეეხება თქვენი პოლიტიკური სუბიექტის საარჩევნო ნომერს კოვიდიანების პარტია ვართ და 19-ია ჩვენი ნომერიო და დამამახსოვრდა ვერ დავიჩემებ რომ ყველა ნომერი მახსოვს ხოლმე ყველა სუბიექტის, მაგრამ ეს დამამახსოვრდა.
Ну ესე ამოვიდა კი ბატონო. 19-ში ამოვიდა 19 ციფრი, სადაც ჩვენი პარტიის ხუთი წევრი გადიოდა მკურნალობას ბოჭორიშვილის კლინიკაში. შესაბამისად.
ხო, ესე რომ
გედის კარგი იუმორი აქვს სხვათა შორის და მას გამოსდის ხოლმე ესეთი თქვათ ეს მარკეტინგული იქნება თუ ყურადღების მიქცევა საკუთარი იუმორით კარგად გამოსდის.
ხო, წარმატებით გააკეთა ეს. ძალიან მოახლოვდა არჩევნები. ერთ-ერთი ბოლო გამოკვლევა რასაც გავეცანი Edison Research-ის გამოკვლევა, რომელსაც ის ფორმულის დაკვეთით ატარებს. იქ ბუნებრივია პარტიების ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული რეიტინგების გარდა არის ხოლმე ეგრეთ წოდებულს უწოდება, რადგან ის კონკრეტულ პერიოდში ასახავს ხო რაღაც სურათს და განწყობებს, როგორც ყველა კვლევა. იქ იკვლევენ ამომრჩევლის განწყობებს ძირითადად და ჩემ და გასაკვირად ამომრჩევლების ძალიან დიდი ნაწილი 53% ამბობს, რომ მის დამოკიდებულებას ამა თუ პოლიტიკური ძალის მიმართ განაპირობებს დიდწილად პროგრამები. არა ის თუ რაზე ლაპარაკობს და როგორ ჩამოთვლის და ასახელებს პრობლემებს ესა თუ ის პოლიტიკური ზალა, არამედ ის თუ რა გეგმას თავაზობს ის ამომრჩევალს. მაგრამ როგორც შეიძლება ასე ვთქვათ, როგორც ყველა არჩევნების წინ და რაც უფრო ახლოვდება არჩევნების დღე, კიდევ უფრო ისე ჩანს თითქოს ყველაზე არაქტუალური არის პროგრამები და აი ასეთ საკითხებზე მსჯელობა ყოველთვის ჩნდება რაღაც თემა მინიმუმ ერთი ან რამდენიმე, რასაც მეაქვს მთელი ყურადღება, მაგალითად ამ შემთხვევაში ეს ასეთად ჩანს ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმე, რაღაც სახელების დარქმევაში გავისწაფეთ ამასობაში რაღაც. ისეთი სასამართლო პროცესების ადმი გულისხმობ, როცა რაღაც ისეთი არაფორმალურ სახელს მოვუნახავთ ხოლმე და ძირითადი დისკუსია და მნიშვნელოვანია, რა საკვირველია, ყურადღება ამ პროცესის მიმართ. ბუნებრივია არავის განსჯით ამის გამო პირველ რიგში მედია და რა თქმა უნდა პოლიტიკოსებიც ძალიან დიდი ყურადღებით არიან ამ პროცესის მიმართ. ბევრი კითხვა არის აგენტურ ნაწილზე ვილაპარაკე გადაცემის დასაწყისშიც კიდე. თქვენმა პარტიამ გამოხატა პოზიცია ამ საკითხზე და მინდა რომ ამით დავიწყოთ და თქვენგან მოისმინოს ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა.
კი, ჩვენთვის ეს საკითხი არ არის არ გახდა აქტუალური მაშინ, როდესაც პროკურატურამ დააკავა ორი ადამიანი. ჩვენთვის ეს საკითხი გახდა აქტუალური მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ რამოდენიმე წერილი გაზაფხულზე გავაგზავნეთ საგარეო საქმეთა მინისტრის სახელზე, სადაც ჩვენ მას ვთხოვეთ საპარლამენტო კომიტეტის მოსმენის ფარგლებში მობრძანებულიყო და ამ საკითხის ირგვლივ კითხვებზე პასუხი ეპასუხა გაეცა. კითხვები არსებობდა ჩვენ, მე ვიცნობ მამა კერიო.
იმ კონკრეტულ მომენტში რა იყო იმპულსი თქვენი შეკითხების გაგზავნის?
მე მაწუხებს ეს საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ
ანუ არ უკავშირდებოდა რაღაც იმ მომენტში კონკრეტულ.
არა, მე ვფიქრობ, მე გულწრფელად ვფიქრობ, რომ წინა ხელისუფლებას ამ საკითხთან მიმართებაში პრობლემები აქვს და მათ არასათანადო დაიცვეს სახელმწიფოს ინტერესი. მე მაქვს ასეთი განცდა, ეს არის ჩემი შინაგანი განცდა.
განცდა, ხო, კარგი
ამაზე. განცდა არის, ეს არის ჩემი შინაგანი განცდა არის. და ამას ჭირდება რომ ეს განცდა რო აქცია უკვე განწყობად, ამას ჭირდება კონკრეტული მტკიცებულებები. ამას ჭირდება საუბრები, ამას ჭირდება კომუნიკაცია, თქვათ ამ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, ჩვენ გვინდა და კომუნიკაცია ასევე იმ კომისიასთან, რომელიც თქვათ ჩართული იყო ამ საკითხებში. ამის გამო ჩვენ მქონდა რამოდენიმე მხარესთან შეხვედრა, ჩვენ არ გვინდოდა რომ ამ საკითხს მივდგომოდით ანგაჟირებულად და აქედან რაღაცა მაჯისცემი, გულზემ ჯიღისცემით თქვათ ეს პროცესი წარგვემართა. ჩვენ გვინდოდა გავრკვეულიყავით, ამიტომ ჩვენ ორივე მხარესთან მქონდა კომუნიკაცია, ეს იყო თქვათ მამა კირიონი, ადამიანი რომელსაც ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხია, პრინციპის საკითხია, სულიერების საკითხია, ის იქ არის.
ყოველდღიურობა არის.
კი, ყოველდღიურობა არის და მე ვფიქრობ ძალიან დასაფასებელი არის, როდესაც ადამიანი ასე იბრძვის ინტერესებისთვის, როგორც სახელმწიფოებრივი ასევე კონკრეტულად მონასტრის ინტერესისთვის და თქვათ, ეს არის ჩვენი სულიერების მემკვიდრეობა არის, დაიცა ქართული ქრისტიანობა, მართლმადიდებლობა იქ განვითარდა, აი იმ სივრცეში არის ეს განვითარებული. სახელიც იმ ადამიანის ქვია, რომელმაც ასურული მამების რომლებმაც ფაქტობრივად გადაარჩინეს მართლმადიდებლობა იმ საუკუნეში, სადაც უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო და ძალიან ბევრი პრობლემა იყო. ამიტომ ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ამბავი, უნივერსიტეტის გარეჯის თემებზე დაიწყო ეროვნული მოძრაობა, მაგ სივციდან წარმოიშვა. ამიტომ ეს ჩვენთვის ფუნდამენტური მნიშვნელობის არის. და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვთხოვდით ხელისუფლებას კომუნიკაციას. ჩვენ ვთხოვდით ბატონ ზალკალიანს, ჩვენ მას შევთავაზეთ, რომ ამას ჩვენ არ გამოვიყენებდით რაღაცით საჯარო სივრცისთვის.
გასაგები.
ვთხოვეთ, რომ მობძანდით, დავხუროთ კომიტეტის ხდომა, ვისაუბროთ, ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. დაახლოებით 4 წერილი გვაქვს ფრაქციის სახელით გაგზავნილი, არც ერთზე არ არის რეაგირება. არც ერთზე. ერთხელაც არ გამოუხატავს სურვილი. კომიტეტის თავმჯდომარე გვეხვეწებოდა ხოლმე ბერაია, რომ იქნებ ეს საკითხი არ გვინდა, ესე იგი საკითხი არ გვინდა, სენსიტიური საკითხია, ორ ქვეყანას შორის საკითხია და უცებ მაშინ, როდესაც ჩვენი მეზობელი არის ჩართული საომარ პერიოდში, ასე თავზე დაგვეცა ეს საკითხი წინა საარჩევნოდ. მე ვფიქრობ არაეთიკური არის ეს.
არაეთიკურობა, ხო,
არაეთიკური. მინიმუმ არაეთიკური არის და მაქსიმუმ ვფიქრობ, რომ
არ გენდნენ, რომ არ გამოიყენებდით, თქვათ, რაღაც ინფორმაცია შემდეგ საჯარო.
ჩვენ ეხლა პარლამენტარიზმს თავისი თამაშის წესები ახასიათებს. თუ რაღაცაზე თანხმდები, შესაბამისად ეს შეთანხმება უნდა დაიცვა. ჩვენ მათ შევპირდით, რომ ამ საკითხს არ გავიტანდით საჯაროდ, მანამ სანამ არ მოხდებოდა ერთიანი პოზიციის შემუშავება, მაგრამ ჩვენ გვჭირდებოდა ინფორმაცია ხა. მე როდესაც ინფორმაციას მაწვდის პროკურორი, რომელიც მე როდესაც ციხეში ვიმყოფებოდი, ყველაფერს აკეთებდა იმისი, რომ რეპრესიული სისტემის თქვა ქვეშ ყოფილიყავი, ზედამხედველმა პროკურორმა წარადგინა ბრალი ციხეების 2012 წელს. და მე როდესაც პროკურორი მყავს ირაკლი, ეს ოფილი ზონდერ პროკურორი, ზონდერ გამომძიებელი კეზერაშვილის, როდესაც ის იყო ფინანსური პოლიციის გამომძიებელი და ნახევარ ქვეყანაზე ქონება აქვს უკანონო ჩამორთმეული სახელმწიფო სახელით.
ირაკლი
შოთაძე. და როდესაც ვიცი რომ სასამართლოში არის მურუსიძე რომელმაც კოლექტიური მურუსიძე რომელმაც 300,000 ადამიანი გაუშვა ციხეში მე ვფიქრობ რომ აი ამ და არის არჩევნები კარს მომდგარი ფიქრობდით ჩვენ ვფიქრობდით რომ ამ საკითხის პოლიტიზირება აი ამ კუთხით წარმოჩენა შეიძლება ამ საქმეს უფრო მეტი ზიანი მიაყენოს მომავალში ვიდრე თქვათ აქედან ამე გამოვიდეს სასიკეთო ჩვენი სახელმწიფო ინტერესისთვის. იმიტომ რომ მე ვიცნობ ქართული ოცნების ხასიათს, მე ვიყავი ამ ორგანიზაციის წევრი მანამ სანამ ვთქვათ სასამართლოს პროცესები დაიწყებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სანამ მივხვდებოდით რომ აბსოლუტურად კორუფციაში არის ჩაბმული ქართული ოცნების ხელისუფლება და მისწრაფება ამ ორგანიზაციის იყო ავტორიტარიზმისგან, იმიტომ რომ ყველა სახელმწიფო შტო ეხა არის ერთი პოლიტიკური ვერტიკალის ქვეშ. მე ვიცი მათი დამოკიდებულება. ეს არ არის დამოკიდებულება, რომ რაღაცა საქმის გაკეთება უნდა. ეს არის დამოკიდებულება, რომ არჩევნები მოიგონ. და მე ეს ძალიან მაწუხებს ასეთი მიდგომები, რომ მე მახსენდება წინა ხელისუფლების პოპულისტური ნაბიჯები არჩევნების წინ ეს განმხური იქნებოდა, როდესაც დაგეგმეს ვითომ რაღაცემ რაღაცა ბომბა დადეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, ავტორიტარული მისწრაფების რეჟიმებს ახასიათებთ ესეთი გამოხტომები წინა საარჩევნო და ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი აღარ გაგრძელდება არჩევნების მერე. მე ასეთი განცდა მაქვს. მაგრამ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ პროცესს შევუწყობთ ხელს ის, რომ სიმართლე უნდა გაირკვეს. ეს უნდა გაირკვეს არა პროკურატურის ენით ჯერჯერობით, ეს უნდა გარკვეულიყო საპარლამენტო სივრცეში. იმიტომ რომ პარლამენტი არის ამის
ადგილი. კანდიდატი არა ხარდამჭერი, აი ამ როცა ვთქვათ, შეკითხების გზავნიდით იწოვდით, იყო თუ არა ამ საკითხის მიმართ სხვების ინტერესი ასევე. თუ მხოლოდ თქვენი ფრაქცია იყო.
სხვების ინტერესი ამ საკითხების მიმართ არასდროს არ ყოფილა. ხა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დიდი კომუნიკაცია არ ქონდა ნაციონალურ მოძრაობასთან საქართველოს პარლამენტში, უბრალოდ ის ადამიანები არის მოცემულობა, რეალობა იყო, ხო? მათ ყავთ თავისი ამორჩეველი და იმათ ირჩევენ. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ერთ დარბაზში შეხედვართ, ეხლა ისეთი პოლიტიკური აქტივობა, ურთიერთობა არასდროს არ ქონია მათთან, მაგრამ როდესაც ვთქვათ, რაღაცა სიტყვებს გავცვლიდით დარბაზში და რაღაც საკითხები ჩამოვარდებოდა, დიდათ არც ევროპული საქართველოს არ აინტერესებდა ეს საკითხი, არც ქართულ ოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას. დღეს სამივე ეს ორგანიზაცია ჩართულია ამ პროცესში, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ დღემდე მაგ განცდა, რომ წინა ხელისუფლებამ სახელმწიფო ინტერესი არ დაიცვა. ეს არის ჩემი განცდა, მაგრამ ეს პროკურორის და თქვათ ვიღაცა სისტემაში რუსული კომპანიაში მომუშავე ადამიანის რაღაცა განწყობებით თქვათ და რაღაცა საუბრებით მე რაღაც ისეთი დარწმუნების იმაში არ შევდივარ ფაზაში. მე მინდოდა დარწმუნებულიყავი ოფიციალური სტრუქტურებისგან, ზალკანიანისგან მინდოდა ამ პასუხის მოსმენა, მისი მოადგილე დანელიასგან მინდოდა მისი მოადგილისგან პასუხის მოსმენა. მე მინდოდა გამეგო რას ფიქრობდა ქართული ოცნების უმრავლესობა ამ საკითხთან, ანუ ის ხალხი, ვინც არის პასუხისგებელი სახელმწიფოს მართვაზე და რა ის ადამიანები, რომლებიც რაღაც ჩნდებიან, მერე ქრებიან გაზაფხულის თოვლივით და
იმ მომენტში
როცა თქვენ ამას ითხოვდით
ის ორი პირი, რომელიც ახლა დაკავებული აღარ იყო კომისიის წევრი.
მაგრამ ის ორი პირი, მე თუ არ ვსები, ერთ-ერთი დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში იყო ქართული ოცნების ხელისუფლების მინისტრის მოადგილე. ანუ პოლიტიკური თანამდებობა ეკავა, თუ არ ვსები, ერთ-ერთ ადამიანს. ფანჯიკიძის მოადგილეც იყო და თუ არ ვსები, ბატონი კვირიკაშვილის მოადგილეც იყო. ეს საკითხი, გარეჯის თემა ქართულ ოცნებაში, თავრობაში დიდი ხანია დგას. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ამ საკითხის ირგვლივ მსჯელობებიცაა ჩატარებული. როგორც ჩანს, თუ ჩვენ კარგად მოვიძიებთ უშიშროების საბჭოებზე, ალბათ ეს საკითხები გამოდიოდა, ეხა დღეს თქვა სხვა ფორმატში გამოდის. შეიძლება ამის მოძებნა უქმების, მაგრამ ეს უნდა გაკეთდეს საპარლამენტო კომისიის ქვეშ და არა თქვა აი შოთაძის დიქტატის და თქვათ ესეთი ძალადობრივი მოქმედებების ქვეშ, იმიტომ რომ მე ვარ მომხრე დაისაჯონ ის ადამიანები, რომლებმაც სახელმწიფო ინტერესი არ დაიცვეს, მაგრამ მე არ ვენდობი პროკურატურას, მე ვენდობი საპარლამენტო კომისიებს, სადაც არის ცივილიზებული ფორმა და სწორი ფორმა, გამჭვირვალეობის მაღალი ხარისხი არსებობს და ყველა კომპონენტით არის ყველაზე სწორი პროცესი. მას შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია უკვე გადავცეთ მასალები პროკურატურას, რომელმაც უნდა იმოქმედოს. ეს არის ყველაზე სწორი ფორმა. დანარჩენ შემთხვევაში ეს არის არასწორი ფორმა, ჩემი გადმოსახედვით.
მესმის, უბრალოდ ეს პროცესი, ახლა თქვენაზეც მსჯელობთ, მნიშვნელოვანი არის მოკლედ რისი თქმა მინდა. და ირევა ხოლმე ეს ბევრი საქმის და საზიანოთ. არის ერთი მხრივ ფორმალურად არის სამართლებრივი პროცესი და ჩარჩო, რაშიც ეს საქმე მიდის და არის კიდევ სხვა დინებები ამის მიღმა. და ამის გამიჯვნა რაღაც ეტაპზე განსაკუთრებით საზოგადოების ფართო ფენისთვის არ მეყვარს ეს სიტყვა. ვისთვისაც არ შეიძლება ეს ნიუანსები იყოს ყოველდღიურობა, ბევრი სხვა საფიქრალი და სადარდებელი აქვს და კარგად იცით ეს. ეს ყველაფერი ერთმანეთში ირევა და ქმნის ერთ საერთო შთაბეჭდილებას, განწყობას, აღქმებს. მაგალითად, აგერ შეკითხვა გვაქვს. რა გახდა ეხა მთავარი საკითხი და ეს მსჯელობა მიდის და ესე მიეწოდება საზოგადოებას. თუ მართლაც ჩვენთვის გეკითხებათ მსმენელი პროდიუსერი მწერს, თუ მართლაც ჩვენთვის სასარგებლო რუკები აღმოჩენილიო, ხომ არ ჯობია ამ პროცესში უკვე ანუ სხვა ეტაპზე გადავიდა ადამიანი ფიქრით, ხომ არ ჯობია ამ პროცესში ევროკავშირი და გაერო ჩავრთოთ ვიდრე რუსეთი? ეს კითხვა ანუ საქმეზე გადავიდა.
მოდი ასე შევხედოთ, მე მესმის რატო იყო ცუდი ამ საკითხის ამ პერიოდში წამოწევა. პირველ რიგში მე ვფიქრობ ამას მე არ დავარქმევდი კარტოგრაფების საქმეს, მე ამას დავარქმევდი გარეჯის საკითხს.
არც არიან კარტოგრაფები რამდენადაც
პროფესიონალები. კი, მე ის მარა დავარქმევდი გარეჯის საკითხს. ეს არის გარეჯის საკითხი, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს აწუხებთ და ამას ჩვენ ვერ გავექცევით. 10 გამოკითხულიდან 8 ადამიანზე, ნუ არ ვიცი, ჩემს ამბავს ვამბობ, 80%-ზე მეც, 100%-დან 80%-ზე მეც ეს საკითხი მიაჩნია. როგორც პატრიოტულ საკითხად, ასევე სულიერების საკითხად და ეს საკითხი აწუხებთ. ამიტომ მე ამას ვუწოდებ გარეჯის საკითხს. რატო იყო ცუდი ამ პერიოდში ამის წამოჯა? ეს არის საარჩევნო პროცესი, მობილიზებული არის ყველა მხრიდან, თავიდან ბოლომდე მანქანა არის მობილიზებული, როგორც სახელისუფლებო პროპაგანდისტული მანქანა, სხვადასხვა ოპოზიციური ძალები არიან მობილიზებული თავიანთი პროპაგანდისტული, თქვა მედია საშუალებებით, ყველა არის მობილიზებული, ყველა სისტემა მოქმედებაში არის მოსული. არის ემოციები მაღალი, ტემპერატურა მაღალი, შესაბამისად იქნება პასუხი ამას კითხვა გაეცემა პასუხი და ამას ეს არის ძალიან დუღილის პროცესი. დუღილის პროცესი. თუ ჩვენ რაღაცა ეტაპზე გადავდივართ, თქო მე ამ ეტაპს ვერ ვზნობ და ჩემი შინაგანი რწმენით ეს თემა დამთავრდება არჩევნების შემდგომ.
არ ვიცი რანაირად შეიძლება ასე დამთავრდეს.
აი როგორც
უკვალოდ ვერ დამთავრდება.
არა, მე ვამბობ რომ თქვა ის მოლოდინი, რომელსაც ხელისუფლება აღძრავს ადამიანებში რაღაცა შედეგს დადებს, კონკრეტულ შედეგზე აქ საუბარი.
ის
შეიძლება ხა რიტორიკა გაგრძელდეს, დისკუსია გაგრძელდეს, რაღაცა გაგრძელდეს, მაგრამ მე ვერ ვხედავ ამის თქვა ბოლოს, იმიტომ რომ ამას მაშინ რა უნდა მოხდეს? ამას უნდა მოყვეს ორმხრივი კომისიები, თვითონ ეს რუკები არის სამართლის საკითხი, მაგრამ საკითხები ასე დონეზე წდება, ეს არის უფრო პოლიტიკური საკითხის გადასაწყვეტი. მე ეს საკითხები უნდა მიბრუნდეს აზერბაიჯანის პარლამენტში, აქ უნდა წამოვიდეს საქართველოს პარლამენტში, იქ უნდა გაიმართოს მსჯელობა, იქ იქნება ემოცია, ხო იმ ქვეყანასაც აქვს ხო თავისი ემოცია და ჩვენ გვახსოვს ხო მათ დამოკიდებულება რო ეს
ხო და აქაც ხომ უნდა გაირკვეს თვითონ საქმე სადაც ეხება.
ხო, აქ პლუს მიდის საქმე, ანუ დრო არის ძალიან ცუდად შერჩეული.
ფორმაც
არის არასწორად შერჩეული. მე თქვი ჩემი აზრი, როგორ უნდა წასულიყო ეს პროცესი, რომ ჩვენ კონკრეტული შედეგი მიგვიღოთ და კითხვის ნიშნები არ დარჩენილიყო და არ ყოფილიყო საზოგადოება გაყოფილი ფორმებთან და დროისთან მიმართებაში, რომ ეს საქმე ჩვენ მიგვეყვანას სწორად ბოლომდე, მიგვეღო საზოგადოებრივ მხარდაჭერას სახელმწიფოს და მას უკვე უნდა დაეწყო პოლიტიკური პროცესი მის მეზობელთან მოლაპარაკებების მაგიდაზე, დიპლომატიური ხრიკების და ხერხების და ნიჭის და უნარის გამოყენებაზე, ევროკავშირის ჩართვა, ჩვენი პარტნიორების ჩართვა, გაეროს ფორმატები. ეს არ არის პატარა ამბავი. ერთ გოჯს მიწას ხშირად მოყვება ხოლმე ძალიან ბევრი პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხი.
იმიტომ რომ და აქ
და ეს არის ეროვნული საკითხი, სულიერების საკითხი.
მაგრამ ეს
რაკეტეს სწორად თავისი პროცედურების დაცვით.
რასაკვირველია, ბანდონე,
არა, ეხა შოთაძეს რო აქვს პროცესი ხელში, ის პროცესში მე მახსოვს როგორ მთავრდებოდა სააკაშვილის დროს. ადამიანები რჩებოდნენ რეპრესიის ქვეშ, ზოგი მიდიოდა ციხეში, ზოგი მიდიოდა რჩებოდა ქონების გარეშე. შესაბამისად, ამ ასეთ არაკვალიფიციურ და ყველაფერზე ხელისმომწერ ადამიანის ხელში როცა არის პროცესი, ეს პროცესი უკვე დისკრედიტირებული არის. რაც არ უნდა თქვათ სხვანაირად განვითარდეს პროცესები და მოვლენები.
დიდი მადლობა. ამ საკითხზე თუ იქნება შეკითხვები კიდე, უბრალოდ მინდა უფრო სხვა თემებსაც შევეხოთ, ვიდრე ამოიწურება ჩვენი დრო. სმენელი ასევე მიგვითითებს ამაზე თავისი შეკითხვებით. მოდით მივხედოთ ახლა ამათ. რა განაპირობებს პარტიების გამარჯვებას, ოკეი, გითხებათ ასეთი მსმენელი, ჩემი აზრით. აზრს გიზიარებთ ასევე ფული და ჩემი აზრით ფული. და ბატონი ლევანი რას ფიქრობს ამაზე? თქვენი ფული ვერ ვიპოვნე სხვათაშორის აუდიტის საიტს.
ჩვენი ფული არ არის.
ჩვენი
ფული როგორ ვთქვა, აუდიტის სამსახური ინტერესდებოდეს.
არა, დეკლარირებული.
კი, ჩვენ შემოწირულებები რაც არის პარტიაში.
ხო.
ეს არის ნაწილობრივ ჩვენ პარლამენტის წევრების. ჩვენ ხო ვემზადებოდით მომავალი არჩევნებისთვის, ამიტომ ყოველთვის თქვათ მე ვცდილობდი, რომ თქვათ რაღაცა თანხა მქონოდა საარჩევნოდ და ბევრი ჩვენი კოლეგა, ასევე ჩვენი თანხების შემოწირულობა არის ჩვენი მეგობრების, თქვათ, ვინც რაც გაწუდება, გულშემატკივრების, მაგრამ ეს არ არის ის თანხა, რომ მაგალითად მე გავაფორმო მემორანდუმი, რომელიმე ტელევიზიასთან და მილიონი ლარის რეკლამა ვიყიდო. ფული არის მნიშვნელოვანი არჩევნებზე, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ დღეს ვინც ფულს ხარჯავს, წლების განმავლობაში ეს ადამიანები ამ ფულს ითვისებდნენ იმ ადამიანების რესურსებიდან, ეს იყო კორუფციული ფული, ეს იყო თქვათ სახელმწიფო პრივილეგიებით მიღებული სხვადასხვა მატერიალური სიკეთეები. მე შემიძლია ამ ამას ვამბობ ყველგან, ეხაც ვიტყვი, რომ ქართული ოცნების ძალიან ძვირად ღირებული კამპანია. ეს არის თავიდან ბოლომდე შავი ბუღალტერია, ნაციონალური მოძრაობის კამპანია, ეს არის ჩვენ საზოგადოებაზე წარმეული ფული, ევროპული საქართველოს კამპანია, ეს არის კეზერაშვილის ფული, რომელსაც 2006 წელს დეკლარაციით ჰქონდა 2000 ლარი ანგარიშზე და 2013 წელს, ოდესაც ფრანგულმა მხარემ ის დააკავა, მილიარდ დოლარიანი იმპერია წარადგინა და აი ამ კომპანიების წარმევა უნდაო ჩემთვისო ქართული ოცნების ხელისუფლებასო. ეს არის ლელო, რომელიც იყო მახვილი რეპრესიული ერთ-ერთი სააკაშვილის, იმიტომ რომ ორი მახვილი ეჭირა სააკაშვილს რეპრესიის, ეს იყო ფინანსური და ეს იყო პოლიტიკური, თქვათ, პოლიცია, პროკურატურა და ძალოვნები. იჭერდა პროკურატურა ბორკილ დადებულ ადამიანებს, TBC ბანკი და საქართველოს ბანკი აძლევდა კრედიტებს, რომ საპროცესოები გადაიხადათ, ისინი კოტრდებოდნენ, მათ ეს ქონება მიქონდათ, ესენი უზომოდ დიდრდებოდნენ. დღეს ამ ხალხმა გადაწყვიტა ფულის ჩადება ვაშაძე, რომელსაც ჩემი აზრით ყავს ხარდაჭერა, აქვს ხარდაჭერა ჩხარტიშვილისგან, ჩემი აზრია ეს და მარწმენა არის ეს ჩემი და დიდი ხანია ეს პროექტი არსებობს ამ ქვეყანაში 2015 წლიდან. ამიტომ ამ ხალხს ეს ფული აქვს დიდი, მაგრამ ამ მრჩეველს შეუძლია განსაზღვროს, გააკეთოს არჩევანი. საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას იღებს ამ მრჩეველი. მე ღრმად მწამს, რომ ხელისუფლებაში ადამიანები მოდიან ძირითადად ამ მრჩევლების მხარდაჭერით. არსებობს ტექნოლოგიები, რომელთა ჩვენ შეგიძლია თქვა პროცესზე გავლენა მოახდინო, მაგრამ ადამიანი, რომელიც შედის არჩევნო ურნასთან, დგას ერთ-ერთზე თავის გადაწყვეტილებასთან, აი ამ შემოხაზვის გარეშე ეს ხელისუფლება ვერაზოს ვერ მოვა, ვერც კოალიცია ვერაზოს შეიქმნა. ამიტომ ადამიანებს აქვთ პროცესზე გადაწყვეტილების გავლენა და მგონია, რომ მათ ხელში არის.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მრჩევლს ამის ჯეროდეს.
მე ვფიქრობ, ამ მრჩევლს თუ ამის არ ჯერა, მაშინ ჩვენ ძალიან შორს დგავართ კიდე იმ განვითარების ეტაპიდან, რაც გვინდა, რომ ჩვენ სახელმწიფოსთვის გავაკეთოთ.
ხო, მე მგონი თუ შევაჯერებთ, ახლა ერთ გამოკვლევაზე არ ვამბობ, თუ შევაჯერებთ, საკმაოდ მაღალი მზაობა არჩევნებზე წამსვლელთა.
მაგრამ მათ უნდა იცოდეთ, რომ ისინი იღებენ მომავალ 4 წელზე პასუხისმგებლობას.
ის რაც თქმა უნდა, ყოველას თავის წელი პასუხისმგებლობა აქვს. ის გზავნილება ხარ რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ხომ? სხვა პოლიტიკური ძალების დაფინანსების თაობაზე.
ფინანსური, ჩვენ არავართ არანაირი ფინანსური.
არა, ფინანსებზე, იმიტომ კი მაგიტი არ გიკითხეთ, რომ ამე მეცოტავა, უბრალოდ საერთოდ არ არის.
არა, მე ვფიქრობ, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ხაზი არის.
ნოლი არაფერი არ არის ასახული 3 ლარიც რომ იყოს,
იმიტომ
კითხეთ, ალბათ გასახლებელია.
რა თქმა უნდა.
ხო, ეს კითხეთ, მე არ დამითვლი.
მოხდა რამოდენიმე, თქვათ, ესეთი შემოწირულობა განხორციელდა შესაბამისად.
ეს გზავნილები, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, აი ორი מחვილი და ასე
შეიძლება მისულია. მისულია
და ერთ-ერთი მსმენელი გეკითხებათ. ბანკებს თქვენი პარტიის მაჟორიტარები უკაცრავად ეკინკლავებიან ლელოს წარმომადგენლებს და ამით ოცნების კლასტერი ხომ არ ხდებით? აი ესეთ ფორმით
გისმენთ. ეს არის ჩვენ ესეთი მოცემულობა არის. ეს არის პოლიტიკური ველი, სადაც ჩვენ ხარ პოლიტიკურ სივრცეში. ლელოს შემოყვანა პოლიტიკურ სივრცეში არ არის სწორი, იმიტომ რომ ადამიანებს რომლებსაც აქვს მძიმე წარსული მათ ჩვენ უნდა დავარქვათ თავისი სახელი ყველაფერს. ეხლა რაც შეეხება ოცნებას, ეს არის ყველაზე სუსტი არგუმენტი, იმიტომ რომ ჩვენ წამოვედით ოცნებიდან, ჩვენ ვაკრიტიკებდით ყველა იმ პროცესს, რაც იყო ოცნებისთვის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვართ, ჩვენ ვამხილეთ ქართული ოცნება, მაგრამ ქართულ ოცნებასთან ერთად, ეხლა უარესი, ცუდი შევცვალო უარესით, ეს არ გამოდის. მე ვარ პოლიტიკურ პროცესში, ლელო არის ჩემი კონკურენტი, შესაბამისად მე მჭირდება ხმები და მე ყველა პარტიის ამომრჩეველი უნდა დავარწმუნო, რომ ეს ხმა წამოვიღო ჩემსკენ. და ლელოს ამომრჩეველსაც უნდა ვუთხრა, რომ თქვენ თუ მხარს დაუჭერთ ლელოს, თქვენ ნებსით თუ უნებლიეთ მხარს უჭერთ იმ პროცესს, რასაც ეს ადამიანები წლების განმავლობაში ამ ქვეყნის წინააღმდეგ ჩადიოდნენ. ეს იყო კორუფცია, პრივილეგიები, თქვათ სისტემური რეპრესიული სისტემის ნაწილად ყოფნა. ამიტომ ადამიანი ეხა თუ წავა ოპოზიციაში, ეს არ არის ინდულგენცია. მე ვაკრიტიკებ ქართულ ოცნებასაც, ვაკრიტიკებ ნაციონალურ მოძრაობასაც, მე ვაკრიტიკებ ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებსაც, ვისაც ძალიან ძიმე წარსული აქვს, მაგრამ მე არ ვაკრიტიკებ იმ ხალხს, ვისაც აქვს უფთა წარსული, ვინც დღეს გადაგდგა პოლიტიკური ნაბიჯი და ფიქრობ, რომ მომავალში ჩვეულება ჩვენ ვიყოთ პარტნიორები. არც ერთ ეტაპზე მე ლელოს პარტნიორი არ ვიქნები, მე იმ ადამიანების პარტნიორი ვერ ვიქნები, ვინც ბორკილ დადებულ ადამიანებს
ვისხობთ პარლამენტში თუ რა
პარტნიორები. არა, არა აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი თანამშრომლობის ეტაპზე. მე ადამიანების პარტნიორი ვერ ვიქნები, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ისხდნენ ერთმაგიდაზე და მსჯელობდნენ ამ ქვეყნის ხვალინდელ დღეზე, იმიტომ რომ არ მგონია, რომ ეს არქაიზმი, ამის რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს. ჩვენ ხო გავიარეთ, როგორც გერმანიამ გაიარა ფაშიზმი, ჩვენ ისე გავიარეთ ნაციონალურ მოძრაობა. შესაბამისად, მათი ყველა ანასხლეტი, ეს იქნებოდა ფინანსური ბანკი, ეს იქნებოდნენ ბანკირები, პროკურორები თუ თქვათ მოსამართლეები, ეს უნდა ჩაბარდეს ისტორიას, როგორც მურუსიძის გამო დავტოვე მე ქართული ოცნება და შოთაძის გამო დავტოვე, რომ მათი ისინი გახდნენ თავარი ამბავი ხელისუფლების შენარჩუნების თვალსაზრისით. ამიტომ ეს რიტორიკა ძალიან მარტივია, შემიძლია ნებისმიერ დროს ვინც ჩამოვთვალე ლელო, თქვათ ნაციონალურ მოძრაობა, ქართული ოცნება, ევროპული საქართველო, ნებისმიერ დროს ვარ მზად მათთან ერთად ეთერში ეთერში მონაწილეობაზე და ზუსტად თქვენთან რასაც ვლაპარაკობ, სათითაოდ ყველას ამა თავის ადგილზე მიუთითებ, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკურ ორგანიზაციას აქვს მაღალი მორალური და ეთიკური სტანდარტი და მათ არცეც არა აქვს არანაირი მორალური სტანდარტი.
და აი გასაგებია, თქვენი არჩევანია
კონკურენტებზე მათი რეკლამებით. კი ბატონო, ეს მათი უფლება არის, მაგრამ მე
ძალიან შეგეხოთ ეს
პროცესიდან ვერ გავალ და ვერ გავაწყობ, რომ აი მანდამაინ ოცნებაც არის პრობლემა, მაგრამ თქვათ ოცნების ალტერნატივა თუ არის თქვათ ლელო, ეს ჩემთვის კიდე უფრო მეტი პრობლემა არის.
ხო, ძალიან
შეგეხოთ. ხო,
და მე მგონი ხო უპასუხეთ ამ სვენას ძალიან ესე გულუხვად. ხო, არ ვიცი, გეკითხება
სიმენელი
დავსვა ეს შეკითხვა უნდა. თქვენი როგორც ვიცი, თქვენ არ მიყვარს ეს ოჯახის წევრების რაღაცა გადაბმა საქმიანობაში. მუშაობს თავე პირველზე, აქვს თორა წინააღმდეგობა, რომ ბატონ ლევანს რომ ტრულად განწყობილ ტელევიზიაში მუშაობს მისი მეუღლე.
ანუ ტრულად ვის მიმართ?
აი ხა ეთყობა ოპონენტებზე რომ ლაპარაკობდით.
ნამდვილად ოცნების ხარდაჭერი არის და ეს ამ კითხვას ვსვავს. ჩემი მეუღლე არ არის პოლიტიკური
პოლიტიკური
მიმართულებაში. ის არის ჟურნალისტი. მე ვფიქრობ, რომ მას მოუწოდებ მე ხა ეთერიდან, რომ ყოველთვის შეინარჩუნოს ის სტანდარტი, რაც არის ჟურნალისტური სტანდარტი. და თქვათ, იყოს ობიექტური და არ იყოს არაზროს მხარე. მე ვითვალისწინებ მის და მე ვფიქრობ, რომ მის ეთერში მე არანაირს არ მოხვდები, იმიტომ რომ ეს არ იქნება სწორი.
მესმის ხო? ეს სტანდარტის ნაწილია.
ამიტომ და თუ თქვათ ადამიანი, ანუ მტრულხას იმ ხას უწოდებს, რომელიც არის თქვათ 1 ოქტომბრის მონაპოვარი, მტრული ხაზი არის ჩინჩალაძე სასამართლოში, მტრული ხაზი არის შოთაძე სასამართლოში, მტრული ხაზი არის მეორე ხარისხოვანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებით გაჯერებული ქართული ოცნების სია და მტრული მტერი არის დღეს ქართული ოცნება იმ მონაპოვარის იმ თავისუფლებისთვის ბრძოლის, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ 2005 წელს სტუდენტებმა და დავამთავრეთ 2012 წლის 1 ოქტომბერს. ძალიან ძალიან ძვირად ადამიანების სიცოცხლე დაჯდა, ჯანმრთელობა დაჯდა, მრავალი წელი ციხეში გატარებული დაჯდა და დღეს თუ მათიკაშვილი, რომელიც იყო ნაციონალურ მოძრაობის მხარდამჭერი, მთელი თავისი არსებით, მთელი თავისი ახალგაზრდობით და მდინარაძე და ეს ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ნაწილი იმ სისტემის და მეორე ხარისხოვანი ჩიგოგიძე, თქვათ ბათუმში კონცელიძე, რომელიც 9 წელი იყო რეპრესიების გამოძიების უფროსი და ყველაფერს აკეთებდა, რომ უდანაშაულო ადამიანები ციხეში მოხვედრილიყვნენ. სამცხე ჯავახეთის მაჟორიტარი, რომელიც იყო ვანო მერაბიშვილის მოლარე, გურიის მაჟორიტარი, რომელიც იარაღი დაძდეოდა და რეპრესიას. აი ეს ხალხი არიან მტრები იმ მონაპოვარის და იმ მემკვიდრეობის და მგონია რომ ეს არის ჩემი პოზიცია, რაც გამოხატე და დანარჩენი
გმადლობთ.
დანარჩენს დრო გვიჩვენებს.
შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ დღეს რადიო მსმენელს გეტყვით, ვინც არ გვიყურებთ ამ წუთას Facebook-ზე. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. Facebook-ის მაყურებელს კი შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კომენტარები, იქნებათ შეკითხვები პირდაპირ ეთერში და შევხედავ ხოლმე. დიდი დრო დაუთმეთ კონკურენტებზე საუბარს, მესმის კითხვებმაც გამოიწვია გარკვეულ წილ, მაგრამ
მინა
ბრძანოთ თქვენი
შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არ გვეძლევა ხოლმე საშუალება, რომ აი ესეთი ეს რო იყოს თქვა ოპონენტის მიჩენია მე ოპონენტმა დამისვას ეს.
რადგან არის
ეს კითხვა, ეს არის მნიშვნელოვანი, ამიტომ მე ამაზე პასუხს.
ხო, ეს იყო მსმენელების კითხვების ნაწილი, ვინც რეკავს უბრალოდ დროის დაზოგვისთვის, არ შემოგყავს რომ ბევრი დრო არ დავკარგოთ ამაზე. თქვენ ხართ, ესე იგი, ფული არ გაქვთ, მნიშვნელოვანი იმას არ ვამბობ რომ ეს
შესაძლებლობა რომ კამპანია ჩავატაროთ.
ხართ 24-ს შორის ერთ-ერთი მაჟორიტარობის კანდიდატი საბურთალო, 24 კანდიდატია საბურთალოზე. მათ შორის ესე არის ხოლმე ვთქვათ ნაკლებად ცნობილი და მეტად ცნობილი, ესე დიდ ფსონს დებენ საკმაოდ სერიოზულს ხომ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები ამ ოლქზე, როგორც ხედავთ ჩვენ და დიდ რესურსსაც ხარჯავენ. რისი იმედი გაქვთ გარდა იმისა, რასაც ლაპარაკობთ და ბრძანებთ, რომ ქსურთ გამოაფხიზლოთ, ისევ სპარტაკი გამახსენდა და გამოაფხიზლოთ ქსურთ ამომრჩეველი, მათ შორის სხვა პოლიტიკური ძალებისო ბრძანებთ, მაგრამ თქვენ ხომ თქვენს ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი და ისეთი რთული ამოცანა გაქვთ დასახული მგონი, თქვენ სამომრჩეველს რას ეუბნებით? ან კი ვინ შეიძლება შეიცვალოს და რატომ თავისი პოზიცია ან სიმპათია აი ამ პერიოდში? რას ეუბნებით მათ? ეს ცოტა პროგრამასაც შევეხოთ, არ მინდა ფორმალობა იყოს ეს პროგრამაზე საუბარი, იმიტომ
ფორმალობა იქნება, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ეხა არა გვაქვს ჩვენ.
არა, ხო, ესე ჩამოთვლა კი არ მინდა, უბრალოდ ეს მნიშვნელოვანი რაც არის, რითაც გსურთ რომ
ეხა რაც შეეხება კამპანიას.
ხო.
მე მქონდა რა თქმა უნდა ჩავარდნა 22 დღიანი, როდესაც ვიმყოფებოდი საავადმყოფოში.
დია.
მაგრამ როდესაც გამოვედი, მე დავიწყე აქტიური შეხვედრები, თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ჩემს page-ზე და ნახოთ, რომ მე უკვე რაც გამოსული ვარ ძალიან აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ვატარებ. მე მაქვს შეხვედრები, რომელიც თავის მოცულობით ნამდვილად არჩევნობდა სახელმწიფო და სხვა კანდიდატების შეხვედრებს. მე ვატარებ კარდაკარს, გუშინას ვიყავი გოძიაშვილის ქუჩაში, ვაშლიძვაში, 4 კორპუსი მარტო პირადად მე მოვიარე დანარჩენმა ჩემმა თქვათ ვოლონტიერებმა გააკეთეს,
ჩვენ
მოხალისეებმა გააკეთეს. მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ავითვისოთ ძალიან დიდი გეოგრაფიულად საბურთალოს ოლქი და მაცხოვრებლებითაც ძალიან დიდი საბურთალოს ოლქი. მე ვარ მოქმედი მაჟორიტარის კანდიდატი მე-6-ე ოლქის და მე ვფიქრობ რომ
დეპუტატი კანდიდატი.
არა, დეპუტატი, დიახ, მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი. მე ვფიქრობ რომ და მაქვს ამის პრეტენზია რომ არც ერთ საბურთალოს მაჟორიტარ დეპუტატს იმ ოლქისთვის, სადაც მე მაქვს პასუხისგებლობა ამ ოლქისთვის ამდენი არ გაუკეთებია, იმიტომ რომ 10 მილიონი ლარი პირველივე წელს, როგორც კი გავხდი მაჟორიტარი, დავამატეთ ჩვენ საბურთალოს გამგეობის ბიუჯეტში, მიუხედავთ იმისა, რომ მე თვითმმართველობის საკითხები არ მეხება.
მე თქვენ დაამატეთ ბატონო.
მე, როდესაც გაუწია ლობირება ქალაქ მერთან, რომ საბურთალოს ბიუჯეტი
13. ბატონო, რაიმე გამართული სამართლებრივი არსებობს ამის მექანიზმი, როცა დეპუტატი ლობირებას უწევს.
ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური აქტი.
ხო, არა, გეკითხები.
რომელიც არის ბუნებრივი, რომელსაც აკეთებს ნებისმიერი კონგრესმენი ამერიკაში თავისი ოფისთვის, რა მნიშვნელობა აქვს? ეს არის აბსოლუტურად ლეგალური.
არა, უთხარით თუ აი როგორ ხდება ხოლმე.
არა, ჩვენ როდესაც მოხდა ჩემი არჩევა,
ხო,
მე დავიწყე ლობიზმი საბურთალოს ინტერესების, 13 მილიონიდან პირველ წელს გახდა 19 მილიონი და მომდევნო წლებში ეს თანხა ავიდა 23 მილიონამდე. მე ვიყავი ლობისტი ინფრასტრუქტურული პროექტების საბურთალოზე, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ტრანსფერები სახით ირიცხებოდა მერიის ანგარიშზე თანხა და ეს მოხმარდა შემდგომ კოსტავას ქუჩის და შარტავას ქუჩის რეაბილიტაციას, პეკინის ქუჩის რეაბილიტაციას, ხილიანის ქუჩის რეაბილიტაციას. მე ვიყავი ლობისტი.
მე და კალაძე თანახმა ახლა რომ ესე ვთქვა მის გაკეთებული იწერა.
კალაძეს გაკეთებული არის სტენდერზე ხელის მოწერა და თანხის მოპოვება ჩემი პრობლემა, ჩემი საქმე იყო და მე ეს გავაკეთე.
კეთილი.
ისე როგორც კორტების გაცვლა თავიდან ბოლომდე ჩემი დაწყებული პროექტი არის და მე მივიყვანე ბოლომდე. ხილია ინდა რომ ხიდი უნდა გადავიდეს მზიურში. მე გავაკეთებია ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ეს პროექტი და იმედია ბოლომდე მიიყვანენ, რომ გამომყოლოდნენ დღეს უკვე გადაგჭიმული ხიდი იქნებოდა ხილიანიდან. ჩემი ლობიზმი ძალიან ბევრი корпуსი გამაგდა. ჰოლიდეინის წინ არაშენდა 30 სართულიანი სახლი. ჩვენ ძალიან ბევრი მონაცვლეობა გავაკეთებიეთ, ძალიან ბევრი корпуსის უკანონო корпуსი და არასწორი მშენებლობა გავაჩერეთ. ეს რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, მე ძალიან აქტიური ვიყავი საქართველოს პარლამენტში, ბევრ პროექტში მაქვს მონაწილეობა მიღებული. ჩემს ფუნქციას ვფიქრობ კარგად ვასრულებ და კიდე უფრო კარგად შევასრულებ. თუ მე
რა იყო კიდევ თქვენი ფუნქცია და
არა, ეს არის საპარლამენტო ცხოვრება.
ხო, აი ხა რაც ჩამოთვალეთ, ბოდიში გიხდით, იყო ქალაქის ესე ვთქვა მერიის
საქმიანობა. ლობიზმს
ვეწეოდიო, გავიგე, კი ბატონო.
ლობიზმი, ეს არის პოლიტიკური, პოლიტიკური აქტი.
რა იყო რაც მოახერხეთ?
მე მოახერხე ის რომ დღეს მარიხუანის სამედიცინო მარიხუანის და ზოგადად მარიხუანის ექსპორტი ახორციელდება ჩვენი ქვეყნიდან და მგონია რომ მთელი ცხოვრება ვიამაყებ ამით რომ დღეს საქართველო ეკონომიკურ რუკაზე არ არის დახატული როგორც მარიხუანის ექსპორტი და ეს არის ჩემი აზრით ეს იქნებოდა ძალიან ცუდი. ჩვენ დავიწყეთ სასამართლო პროცესი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივიყვანეთ ბოლომდე, იმიტომ რომ სხვადასხვა ძალები ჩაერთვნენ ამაში და ხელის გადაგრეხვით ეს სამწუხარო ფაქტი მოხდა. მე მაქვს მონაწილეობა მიღებული ყველა ბიუჯეტის ფორმირებაში, მე მხარი მაქვს დაჭერილი იმ პროგრამებისთვის, რომელსაც შემდგომ სახელმწიფო იყენებდა. მე თქვათ ვიყავი ლობისტი შიმ სკოლების, რომელსაც ჰქონდა 3 მილიონი და მეორე საბიუჯეტო წელში გაუხდა 18 მილიონი. მე ხელახლა დავაფუძნე უშიშროების აკადემია ამ ქვეყანაში, რომელიც სააკაშვილის დროს იყო გაუქმებული და უშიშროების აკადემია აქვს ამ ქვეყანას. მე მაქვს მონაწილეობა მიღებული თქვათ აზარტული თამაშების თქვათ წინააღმდეგ პროცესში, რომელიც კანონპროექტია შექმნილი. ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს გაკეთებული თქვათ ამ მიმართულებით. მე ვსაუბრობ სიმართლეს.
რას გააკეთებ და რისი რა ესა გაქვთ პერსპექტივა, როგორ ფიქრობთ ამ არჩევნებში?
ჩვენ მქონდა ორი არჩევანი. ჩვენ მქონდა ორი არჩევანი. ან უნდა გავსულიყავით პროცესიდან, ან უნდა დავრჩენილიყავით პროცესში. პროცესიდან გასვლა მე ჩავთვლიდი იქნებოდა გაქცევა, რომ აი ის რო თქვა შენ არაკავს ჩხარტიშვილისნაირი ადამიანის სპონსორი ან რაღაცა ისეთი კლეპტოკრატი, ოლიგარქი ადამიანის ზურგს უკან, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ არ წადო და არ თქვა, არ გამოიყენო ეს სივრცე პლატფორმისთვის, შენი სათქმელისთვის. ჩვენ წლების განმავლობაში, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, ბევრი საკითხი, რომელსაც ჩვენ ვაყენებდით, ეს არ ხვდებოდა, თქვათ, მედია საშუალებებში. მაგრამ საარჩევნო პროცესი იძლევა იმის საშუალებას, რომ შეხვდი ადამიანებს, მოუყვე შენი სათქმელი, გადაცე, ხვალინდელ დღეზე ესაუბრო, იმას რას გააკეთებ, ესაუბრო. კი ბატონო, თუ გაინტერესებთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი პროგრამიდან, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ქვეყანაში უნდა შეიცვალოს ეკონომიკური პარადიგმა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ეკონომიკური მოცემულობა, რომ თქვათ, აი მიუშვათ ყველაფერი და ბაზარი ამას ყველაფერს გამოასწორებს, რომ რეგულაციების, თქვათ, ყურადღების გარეშე, სახელმწიფო რესურსების გარეშე ჩვენი ეკონომიკა განვითარდება, ან ვიღაცა მოვა და უამრავ თანხას მოიზიდავს რაც ის ინვესტიციას.
თავარი რა უნდა იყოს?
ჩვენთვის თავარი არის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა. მე 4 წლის განმავლობაში ყოველ წელს ვუსმენდი, როგორ ითხოვდა მთავრობა ჩვენგან ვალის აღებას და ეს ვალი ყოველწლიურად იყო 300 მილიონი დოლარიდან 500 მილიონ დოლარამდე. ჩვენი იმპორტის და ექსპორტის თქვათ სავაჭრო სალდო ყოველთვის იყო მინუსში დაახლოებით მილიარდ ნახევრიდან 2 მილიარდ ლარამდე.
ჩვენ
უფრო მეც ყიდულობდით, ვიდრე ვყიდდით. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი პროდუქტის ექსპორტის გაძლიერებაზე. ეს არის ყველაზე ფუნდამენტური. სანამ ადამიანს უფრო მეტი გასავალი აქვს ვიდრე შემოსავალი, რომელსაც მე საბანკო კრედიტებით აბალანსებს.
დიახ.
ზუსტად ესე ცხოვრობს ჩვენი სახელმწიფო. რა
შეუწყობდა ამას ხელს თქვა იმ ამას ეს თქვა შეუწყობდა და სხვა შეკითხვა.
ამას ხელს შეუწყობდა პირველი. 1000 ლარამდე საშემოსავლო გადასახადის განახევრება თუ არის 20% ეს განახევრდება 10%-ამდე. ანუ ადამიანი თუ იღებს თუ რჩებოდა 800 ლარი, მას დარჩებოდა 1000 ლარი. ეს არის სადღაც 0.6% ეკონომიკური ზრდა, იმიტომ რომ 100 ლარის ახალი 100 ლარი გაჩნდება, რომელიც დაიხარჯება და ეს გაზრდის ბუნებრივია ეკონომიკას. ეს არის 1000-დან 1500 ლარამდე საშემოსავლო გადასახადის შემცირება. ეს არის ეკონომიკის განვითარების ბანკის შექმნა, რომელიც იქნებოდა სახელმწიფო საბიუჯეტო რესურსები და საერთაშორისო საფინანსო რესურსებით შექმნილი, რომელიც იმუშავებდა გრძელვადიან, დაბალ პროცენტიან სესხების გაცემაზე. მოქალაქეებზე დღეს სამწუხაროდ ჩვენი კომერციული ბანკები ეს არ არის ჩვენი ეკონომიკის თქვათ ლოკომოტივი, ეს არის ჩვენი ეკონომიკის ტორმუზი, იმიტომ ისინი გაცემენ.
თვლით რომ სახელმწიფო ბანკი უკეთესად გააკეთებდა ამას?
კი, თვლით.
ვინ მართავდა?
რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ. და სწორად თვლი ამას, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მე ვთვლი ამას, იმიტომ რომ კომერციული ბანკები ბიზნეს არ ემსახურებიან, ისინი გაცემენ გრძელ მაღალ პროცენტიან სესხებს და თუ გნებავთ ერთ მაგალითს მოგიყვანთ და გუშინ იყოს ადამიანი ჩვენთან და აუცილებლად ესაკითხი თქვენს თუ დაინტერესებით უნდა გააკეთოთ. თქვენ გახსოვთ ბავშვთა გასართები ცენტრი მინიონები, ეს არის დაწყებული ცოლქმარმა დაიწყო ეს ბიზნესი 7 წლის წინ და განვითარდნენ იმგვარად რომ მათ შეძლეს ეყიდათ ვთქვათ საბურთალოზე სამსართულიანი შენობა, აიღოთ მილიონი ლარის კრედიტი, როგორც კი დაიწყო პანდემიამ, საქართველოს ბანკმა მეორე თვეს მოთხოვა უკვე ისიც არ გაითვალისწინა სახელმწიფოს რეგულაცია, როდესაც გადადების საკითხი იყო, მოთხოვა კრედიტი, მათ ვერ გადაიხადეს, იმიტომ შემოსავალი არ იყო. დღეს ეს ადამიანები დგანან იმ რისკის წინაშე, რომ ბანკმა წაიღო ყველაფერი და მათი 7 წლის ნაშენები, ბიზნესი არის დანგრეული. და ბანკს აქვს ასეთი მიდგომა, ვერ გადაიხადე წავიღე. კომერციული ბანკი
ეს
რა თქმა უნდა ბიზნესია, მაგრამ ეს არ არის ორიენტირებული თქვა სახელმწიფოს
ინტერესებს. საიდან ასეთ ვითარებებში კონკრეტულად ვერ
ვიჩენებ. საპარტნიორო ფონდის, რომლის ფუნქციაც იდეაში არ განსხვავდება.
და ხო, იგივე.
არ განსხვავდება.
რა შეცვალა ეკონომიკაში?
არაფერი არ შეცვალა, იმიტომ რომ ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი კონტროლის ქვეშ და ან ყოველ შემთხვევაში კონტროლის ქვეშ ეს იქნებოდა სწორი მიმართულება. დღეს საპარტნიორო ფონდი არის ჩვეულებრივად დანამატი იმ კორუფციული სისტემის.
რატომ იქცა ასეთად?
იმიტომ რომ კორუფცია არის, კორუმპირებული არის ეს სახელმწიფო.
რატომ ვერ გააკონტროლეთ? დეპუტატი ხართ დღემდე.
იმიტომ რომ ამას ხარდაჭერა არ აქვს საზოგადოებიდან, მედიიდან არ აქვს ხარდაჭერა. თქვენ რამდენჯერ გააშუქეთ საპარტნიორო ფონდის?
პარლამენტ
საპარტნიორო ჩვენ არ გვეყო მოცულობა, ჩვენ არ
გვეყო.
არა, რატო თქვენი პრობლემა არ არის თქვენი ბიუჯეტიც რო იკარგება?
მე თქვენ გისაკითხავთ.
მე ვსაუბრობდი ამ საკითხზე და ზოგადად ამას ყურადღება არ ექცეოდა. მე ერთი დეპუტატი ვარ, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო ინტერესები არის, ვფიქრობ, რომ ყველანი უნდა ვიყოთ მობილიზებულები.
იმიტომ რომ მსგავს სტრუქტურაზე ლაპარაკობთ და
იმიტომ
ვკითხეთ, რა სად გაუშვით
პროცესი?
ხო.
არასწორად მიდის პროცესი.
რა მომენტში
სისტემა არის?
იმიტომ რომ საფუძველში იყო ასე თუ მერე მოხდა ეს თქვა არასწორად ეს სტრუქტურა.
საპარტნიორო ფონდს რო კონდეს სახელმწიფოებრივი მიმართულება და ეს არ ემსახურებოდეს თქვა.
ვინ უნდა განსაზღვროს ეს მიმართულება და მისი დაცვა ბატონოლევანი? ეს არის ხოლმე რთული ყოველთვის.
თავრობამ და პარლამენტმა უნდა
აკონტროლოს. ბუნებრივი ინტერესი, როცა ფული არის ბიუჯეტის, არ არის ხოლმე. ხო, მოკლედ ეხლა ეს კამათი ჩვენს
რა არის, რომ სახელმწიფო ცუდი მენეჯერია. მე ვფიქრობ, სახელმწიფო არ არის ცუდი მენეჯერი, იმიტომ რომ სახელმწიფო და მთავრობა მართავს ქვეყანას.
კი ბატონო. კი ბატონო, ასე ფიქრობ.
როდესაც ადამიანებს არ აქვს ხელმისაწვდომობა, კი, ეს შეიძლება იყოს კონფლიქტი, თქვა შეხედულებებს შორის. მაგრამ მე გეტყვით, რომ ის შეხედულება, რომელიც ამას აკრიტიკებს, ამან ეს ქვეყანა მიიყვანა ბანკროტამდე. ის პოლიტიკა, რომელიც აწარმოა ნაციონალურმა მოძრაობამ და თქვა უგულავას მერიამ, შედეგად მოქცა სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია აბსოლუტურად ესთეტიურად და
ურბანულად
სული კოშმარი.
ამ
ეს გააკეთა დერეგულაციამ და ეს გააკეთა თქვა უპასუხისგებლობა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავიკავოთ ოქრო შუალედი, სადაც სახელმწიფოს ეკრება თავისი პასუხისგება. აი, აბა როგორ ფიქრობთ? როგორ მოხდება ამ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი დარგების აღორძინება, საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა, თუ ჩვენთან არასდროს არ შემოვა უცხოური ინვესტიცია, იმიტომ რომ აქ ფულს არავინ არ დებს. იმიტომ რომ არც ბაზარი აინტერესებს, შიდა ბაზარი.
ხო. და მე რომ ვიხმარდე კენსაუსებად მექნებოდა ჩემი პროგრამა და გიპასუხებდი და შემოვიდოდი დებატებში.
შემოვიდოდი დებატებში ჩვენი მხარესთან დიდი ხანია დებატებში ვარ და მათი პოლიტიკა ვნახეთ ჩვენ რაც იყო, ხო? ნახეთ. ჩამოქცეული ეკონომიკა, კორუფცია, კეზერაშვილი, სააკაშვილის ბიძა, მილიარდები, რომლებიც ამ ქვეყნიდან წავიდა. და იგივე ახლაც. ახლაც იგივეა. და თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენზე ნაკლებად ვინმე აკრიტიკებს ქართულოცნებას, ძალიან ცდებით.
მე მომათავთ თუ
არა, ზოგადად საუბრობ რა. ჩვენ დავშიფრეთ ის კორუფციული სქემები, ჩხარტიშვილის თუთუნის სქემა, სიგარეტის სქემა, სპირტის კონტრაბანდის სქემა, ელგნინის საკითხი, რომელიც ძალიან კარგი ფილმი გაკეთდა, მე თქვენი ზოგადად მედია საშუალების მხარდაჭერით ეს საკითხები, რომლებიც ჩვენ ვიმუშავეთ, ჩვენ ეს ქვეყანა და სახელმწიფო და მთავრობა ვამხილეთ კორუფციაში. დღეს უკვე არის ამომრჩეველზე დამოკიდებული.
კი ბატონო, და ერთ შეკითხვას გისვამთ, ხა შეიძლება თქვათ, რომ ამდენი ვილაპარაკე და კიდე ამ შეკითხვას რატომ სვამს მსმენელიო? ოცნებიდან წამოსვლის და ნათქვამიც გაქვთ ბევრჯერ, მაგრამ რადგან გვეკითხება თქვა მან და სხვა მარისის, ოცნებიდან წამოსვლის კონკრეტული მიზეზი რა არისო? ზუსტად 20 წამს გაძლევთ, იმიტომ რომ ამოგვეწოდოთ.
ციტელი ხაზი იყო სასამართლოს, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები. ბიძინა ივანიშვილმა შემოგთავაზა სააკაშვილის მოსამართლეებზე მხარის დაჭერა. ჩვენ ამაზე უთხარით უარი. ჩვენ მასთან შევედით კონფლიქტში. მან ასეთი არჩევანის წინაშე დაგვაყენა. ან დაუჭირეთ მხარი, ან მიიღეთ სხვა გადაწყვეტილება. ჩვენ მივიღეთ სხვა გადაწყვეტილება და ჩავთვალეთ, რომ იმ ორგანიზაციაში ყოფნა, რომელიც არის სააკაშვილის ხელისუფლების მემკვიდრე, ჩემთვის იქნებოდა ძალიან ძიმე, შესაბამისად მე ქართული ოცნება დავტოვე და მთავარი მიზეზი იყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის პროცესი, სადაც აირჩიეს ყველაზე ცუდი ადამიანები, ვინც კი შეიძლება სასამართლოში აირჩიოს.
გასაგებია, ხო, ბევრჯერ გაქვთ ეს და ვიცით კიდეც, მაგრამ რადგან იკითხა, ხო?
საუხსენი ძალიან მოკლედ 20 წამში.
დიდი მადლობა.
უმეტესი მადლობა თქვენ.
ლევან გოგიჩაიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, პოლიტიკური გაერთიანების ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსის წევრი, პარლამენტის დეპუტატი გახლავთის და ფრაქციის ჩვენი საქართველოს დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრი, მაჟორიტარობის კანდიდატი საბურთალოზე. მადლობა ჩვენ სტუმარს და მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის და ყურადღებისთვის. სტატისტიკა არ განახლებულა ჯერჯერობით ეთერის განმავლობაში, მოგვიანებით იქნება, ამიტომ და არამხოლოდ ამიტომ, ბუნებრივია, ბევრი სხვა საინტერესო ამბის სანახავად ეწვიეთ ჩვენს საიტებს ინტერნეტში, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება დილის საუბრები. დიდი მადლობა და ხვალამდე.
don't know where I stand. Sometimes you make me feel like I'm a boy and not a man. Sometimes there are times when you don't give me a smile. Sometimes I lie awake at night and worry for a while. It's okay, 'cause I know you shine even on a rainy day. And I can find your halo, guides me to wherever you fall. If you need a hand to hold, I'll come running, because you and I won't part till we die. You should know we see eye to eye, heart to heart. No tears. Whoa, sometimes your mind's so far away, but your body's right here. Whoa, sometimes there are times when I just walked out your door. Whoa, sometimes I thought I'd never get to see you anymore. Whoa, whoa, it's okay, 'cause I know you shine even on a rainy day, and I can find. You fall. Oh.